Protams, ņemot vērā, ka ja mēs esam ārpus apdzīvotas vietas, gājējiem ir jāpārvietojās pa brauktuves malu pretīm transporta līdzekļu braukšanas virzienām, tāpēc, protams, ieteicams labāk uz labā sāna vai uz labās rokas, tad arī uzlikt vēl papildus atstarotāju, lai mašīnu vairāk varētu redzēt. Un arī par bērniem, es domāju, ka tieši ļoti svarīgi ar savu piemēru radīt bērniem, ka vilkt atstarotāju vai atstarojušo vesti, tas ir dabis, tas ir normāli, tas ir ļoti pareizi un primāri tas ir, protams, drošība un dzīvību veselība.